Тайпалы аймагындагы бекетинде болгон бүлүкчүлөр шабуулунан басталды.
Армысыздар азаттыктын ардактуу тыңдармандары. Өздериңиз менен осы кезде адеттегидей жаз толкун бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Достар, өздеріңізге аян біздің хабарларымыздың арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың өмірінде болып жатқан қызықты жайттар мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттық радиосының әр сенбінің кешінде және жексенбінің таңында беріліп тұратын жаз толкун бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал әзірге бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі жас толқында. Дәрігер мамандар Қазақстанда ВИЧ індетіне шалдыққандардың 77% жастар құрайтындығын айтып, дабыл қағуда.
В нашей стране, к большому сожалению, 77% приходится также на молодых людей.
Жас ғалымдардың жағдайы қандай?
Ғылыми зерттеу институттарында жастар бар, бірақ соның ішінде 15 жыл істегендерде, 20 жыл істегендерде, 5 жыл істегендерінде де баспана жағдай жоқ, пәтер жалдайды.
Сондай-ақ хабарымыздың барысында заманына қарай тек қана адамы емес, сонымен қатар мақалы да бар екендігіне көзімізді жеткізетін боламыз.
Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ауылдағы үй қадірін қалада болғанда білерсің.
Мысалы, жылы-жылы сөйлесең, жыланынан шығады, қатты-қатты сөйлесең, кім сөзіңді ұғады деп айтар едім.
Мінекі қымбатты дос, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты дос, әуеде жастардың толқыны. Қазақстандағы әлсіз топтағы жастар арасында ВИЧ-СПИДтің алдын алуға бағытталған жаңа жоба өз жұмысын бастады. Өрлеу деген атпен жүзеге асырылмақ жоба Қазақстан Республикасы халқының әлсіз топтар арасында ВИЧ-СПИД жөніндегі сақтандыру бағдарламаларын кеңейту деп аталатын ұлттық бағдарлама бөлімдерінің бірі болып саналады. Аталмыш шараны ВИЧ-СПИДтен сақтандыру саласында 2002 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан PSI халықаралық коммерциялық емес корпорация жүзеге асыруда. Жобаны жүзеге асырушы ұйымдардың бірі Біріккен Ұлттар ұйымы. Аталмыш ұйымның Қазақстан Республикасындағы СПИДке қарсы біріккен бағдарлама өкілі Әлия Бақажанованың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда әлем бойынша бұл дертке шалдыққандар саны 33 миллионға жеткен екен.
Объединённая программа ООН по ВИЧ-СПИДу насчитывает
Біріккен Ұлттар ұйымының біріккен бағдарламасының қорытындысы бойынша бүгінде ВИЧ-СПИДке шалдыққандар саны 33 миллион. Олардың 50%-ын 15-ден 29 жас аралығындағы жастар құрайды. Қазақстанда бұл ауру ең алғаш 1987 жылы тіркелген болатын. Мінекей содан бері осындай диагнозбен жүрген науқастар саны 12 мыңнан асып, олардың 77% жастар құрап отыр.
77% приходится также на молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет.
Дейт Әлия Бақажанова. Маманның пайымдауынша бүгінде бұл аурумен күрестің ең тиімді жолы алдын алу болып саналады. Өйткені дәл қазіргі таңда бұл ауруды емдейтін ешбір дәрі жоқ.
Весь потенциал технический, финансовый, ресурсный в основном направлен на профилактику.
Біздің қолымыздағы барлық техникалық, қаржылық және ресурстық мүмкіндіктердің барлығы осы алдын алу жұмыстарына жұмсалып жатыр. Өйткені бұл аурудың емі жоқ. Әрине, ВИЧ-ке шалдыққандардың өмірін жеңілдететін немесе өмір сүру уақытын мүмкіндігінше ұзартатын антиретровирустық препараттар бар. Алайда ол ауруға ем бола алмайды.
Но радикального лечения на сегодняшний день нет, равно как и нет вакцины.
Дейт маман. Осыған байланысты мемлекеттік емес ұйымдар, жергілікті әкімшілік және дағдарыс орталықтары бірге отырып, қоғамдағы әлсіз топқа жататын жастармен жұмыс істеуді қолға алмақ. Басты мақсат оларды ақпараттандыру, сондай-ақ оларды мүмкіндігінше басқа істермен аулау. Мәселен, түрлі үйірмелер, тегін жұмыс істейтін жастар орталықтарын ашу жуық арада қолға алынбақ. Айта кету керек, әзірге бұл орталықтар тек Алматы, Шымкент және Қарағанды қалаларында ашылмақ. Уақыт өте бұл жоба тиісті нәтижесін беріп жатса, басқа да қалаларда жұмыстар жүргізілетін болады. Мамандар аталған 3 қала арнайы зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша таңдалып алынғандығын айтады. СПИДке қарсы күреспен алдын алу қалалық орталығының бас дарыгери Гүлсара Сүлейменованың сөзіне қарағанда, Алматы республикадағы ең ірі мегаполис болған соң, мұнда жергілікті жастармен қоса келуші жастар да көп. Сондықтан бұл жобада Алматы бірінші болып отырғаны орынды. Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, қалада қазіргі таңда осы аурумен тіркелген 2000-ден аса адам бар екен.
Город Алматы, начиная с 87 года 2422 человека с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Мамандар ВИЧ-індеті белгілі бір саланың немесе бір топтың ауруы емес екендігін ескертеді. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ демекші, әрдайым ақпараттанып, алдын алу шараларын қолға алу ешкімге де артық етпес деп кеңес береді. Сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда жас ғалымдарға мемлекет тарапынан көңіл бөлінбейтіндігі жиі сөз болуда. Кей бақылаушылардың сөзіне қарағанда, ғылымға тек патриот жастар ғана баратын көрінеді. Өйткені баспана мен жалақы деңгейінің төмендігіне қарамастан, жаңалық ашу мақсатында жұмыс істеу нағыз отан сүйгіш азаматтың ісі көрінеді. Ал ғылымда жүрген жастардың өзі материалдық жағдайды жақсарту мақсатында өздерінің бірнеше мекемелерде жұмыс істеуіне мәжбүр екендігін айтады. Мұның ғылымға пайдасынан гөрі зияны басым екенді жоққа шығармайды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсенбай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Тарихи сөздіктерге қатысты зерттеулер жүргізіп жатқан филология ғылымдарының кандидаты жас ғалым Гүлжиған Қабденова жас мамандардың көптеп келу салдарынан Қазақстандағы ғылым көтерілу үстінде дейді. Бірақ оның пікірінше, көпшілік арасында ғылымға деген көзқарас бұрынғыдай емес. Оған басты себеп немқұрайлылық. Ғылымға қазір көбінесе патриот жандар ғана келеді. Мәселе материалдық жағдайдың ескерілмеуінде дейді.
Ғылыми зерттеу институттарында жастар бар, бірақ соның ішінде 15 жыл істегендерді, 20 жыл істегендерді, 5 жыл істегендерінде де баспана жағдай жоқ, пәтер жалдайды. Екінші оның мәселесі жалақының көлемінің аздығы да осы ғылымға келеді. Жастардың жағдайын жақсартып тұрған жоқ. Оқуға, білімге, ғылымға деген құштарын жастар бар, жалғастыруға деген ниет бар. Жақсы химиктер, жақсы бір қабілетті әдебиетшілер немесе тарихшылар болып, бір 5 жылдан кейін көргенде олар басқа саланы таңдайды.
Маманның пікірінше, ғылымға жаңалық әкелем десең, бар көңіліңді, уақытыңды соған бөлу қажет. Ал қазіргі ғылымда жалақысы оған мүмкіншілік бермейді. Сондықтан бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеуге мәжбүрміз дейді маман. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасында кезекте тұрғанына 2 жыл болған Гүлжиханның пікірінше, жас ғалымдардың жағдайы ескерілмейді. Қатты қиналтқаны баспана мәселесі болғандықтан, алғашында соны шешіп берсе дейді.
Біздер әрине баспананы тегін алайын деп отырған жоқпыз. Үкіметке біз ақшасын төлеп аламыз. Бірақ сол ақшасын төлеп тұруға бізге қолайлы жағдай жасаса. Ол баспана салынғанша біздерге мына жастарға жатақхана түрінде салып берсе де.
Қазақстанда қазіргі күнде 200-ден астам ғылыми зерттеу институттары бар. Оның 27-сі мемлекеттік, 7-і облыстық әкімшіліктер қарамағында. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның ғылымы Совет одағы уақытында тиімділік рейтингі бойынша Ресей мен Украинадан кейінгі 3-ші орында болған екен. Мемлекет басшылығы сол нәтижелілікті қайтару ниетімен ғылымға бөлінетін қаржыны 25 есеге өсіріп, 2012 жылы 350 миллиард теңгеге жеткізбек. Бұл сома ішкі жалпы өнімнің 5% құрайды. Осы аралықта инженерлік саладағы 15 университетте ғылыми технологиялық дамудың басым бағыттары бойынша зертханалар ашылмақ. Бірақ тарих ғылымдарының кандидаты Қондыза Ерімбетованың пікірінше, Қазақстандағы ғылым жаңалықтан кенде емес. Тек соларды әлемге жария ететін ғылыми менеджментті қолға алу қажет.
Біздің деңгейіміз төмен емес. Мына ат төбелінде қалған ғалымдарымыздың жолын қуатын орта буын бар қалған және кіші буындар бар әлі үлгіре алмай жатқан орта буынға ілесіп осы үш буынды тұтастай ынтымақта біріктіретіндей жоба жасау керек. Мемлекет тарапынан көмек керек.
Мамандардың пікірінше, қазіргі кезде ғылымға бөлінетін қаражат аз емес. Іргелі немесе қолданбалы зерттеу болса, жоба өз дәрежесінде орындалса, мемлекет оған қаржы бөледі. Бұрынғыдай қатып қалған заң жоқ. Бәрі де ғалымның біліміне, талпынысына байланысты дейді.
Азаттық радиосында жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Достар, ал енді бір сәт Қазақстан жастарының өмірінде болған түрлі саладағы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер. Тәуелсіз мемлекеттік достастығында ТМД парламенттік ассамблеясының жастар баламасы пайда болуы мүмкін. Петербурда өткен конференцияда ТМД парламентаралық ассамблеясы кеңесінің бас хатшысы Михаил Кротов мәлім еткендей, жастардың парламентаралық ассамблеясын құру туралы шешім мамырдың 14-інде өтетін ТМД парламентаралық ассамблеясының жалпы отырысында қабылдануы мүмкін. Сәуірдің 29 күні Бельгияның Лувен-ла-Нюф қаласында білім министрлер деңгейінде балон процесі 2009 екі күндік конференциясы өткен еді. Қазақстан делегациясының балон процесі конференциясына бұл алғашқы рет ресми қатысқаны болатын. Қазақстандық делегация басшысы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев өз сөзінде әлемдік білім кеңістігіне ықпалдасу мен ынтымақтасу Қазақстан саясатындағы және сыртқы саясаттағы негізгі бағыттардың бірі екендігін атап көрсетті. Сондай-ақ ол журналистерге берген сұхбатында Қазақстан үшін басты мәселе біздің республикамыздың жұртшылыққа танылуы және 2010 жылы наурыз айында Австрияда өтетін келесі министрлер кездесуіне шақырылуы екенін атап өтті. Сол кездесуде біз балон процесіне толыққанды қатысушы болды жоспарлап отырмыз, дейді Жансейіт Түймебаев. Министрдің айтуынша, Қазақстанның балон үдерісіне қосылудың жетістіктері сол, Қазақстандық дипломдар халықаралық кеңістікте мойындалатын болады. Студенттердің келешекте түрлі еуропалық оқу орындарына ауысу мүмкіндіктері қарастырылады. Осылайша Қазақстан жалпы еуропалық білім кеңістігінің бөлшегіне айналады, деп атап көрсеткен еді министр. Айта кету керек, балон процесі жоғары білімнің ортақ еуропалық кеңістігінің құру мақсатында Еуропа елдерінің білім жүйелерін жақындастыру және үйлестіру үдерісі. Сәуір айында Американың Техас штатындағы Хьюстон қаласында халықаралық ғылыми жоба байқауы өткізілді. Оған 60 мемлекет 40 штаттан 450 жұмыс, 650 оқушы қатысқан. Қазақстаннан 10 жұмыс жіберілген еді. Соның 4-і жүлделі орындарға иеленді. Жүлдемен оралғандардың бәрі Қызылорда қаласындағы білім ордаларының түлектері болып отыр. Атап айтқанда, нөмірі 10-ші дарынды балаларға арналған облыстық қазақ түрік лицей интернатының 11-ші сынып оқушылары Ақмарал Оспанова мен Перизат Есенова алтын медальді, ал нөмірі 9-ші лицей интернаттың 10-ші сынып оқушылары Әсет Маратұлы мен Нұрлы Жалғасбаев күміс медальдарды иеленген болатын.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, сіздермен жас толқын. Ендігі кезекте жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдайтын боламыз. Өздеріңізге аян, біздің айдарларымыз арқылы кез келген жас өз ойын ортаға салып пікір алмаса алады. Ал егер де сіздердің де айтар ой пікірлеріңіз болса, біздің радиомыздың Алматы бюросына хат жазып хабарлассаңыздар болады.
Менің атым Муалева Шолпан, мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселелердің бірі ол тіл мәселесі. Бәрімізге белгілі, тіліміздің халі өте нашар деп айта аламын. Себебі ұят жағдай, жаңа Қазақстан өз жерімізде тұрып, өз тілімізді толық білмейміз. Бірінші тұрған мәселе осыны біз өзіміз жастар болып шеше білу керекпіз, себебі біздің қолымызда бұл келешек ұрпақтың өсіп дамуы. Егер қазір біз жақсы сөйлемесек, тіліміздің тазалығымызды мән бермесек, келе жатқан ұрпақ кімнен үлгі алып сөйлейді? Біздің тіліміздің айталам орыстармен араласып тіліміз шала болып кеткенде көбінесе орыстардың сөздерін қоспасақ жүре алмайтын секілдіміз. Оның себебі жаңағы енді бәрімізге белгілі, біз 70 жыл орыстардың бодандығында болдық та, менталитетімізге сіңіп кеткен ба әлде білмеймін. Екіншіден жаңағы бізде Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының басым бөлігі орыс тілінде жүреді, қазақ тілінде аз. Неге сол бұқаралық ақпараттарды көбейтпеске?
Мен Душан Поржан, мен өзім өнер академиясында оқим, өзім кредиттік системаға толығымен қарсымын. Себебі ол кредиттік система, мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 100 минуттан біз 2-сімен оқимыз, даже таңертең 8:30-нан кешкі 7:30-ға шейін. Шыққан соң одан кейін біз творчестволық жұмыспен болмаса кітапханаларға барып үлгере алмаймыз, басқа қоғамдық жұмыстарға араласа алмаймыз. Біз азаннан кешке шейін сабақпен уақытымыз кетеді. Кредиттік системаның бір нашар жері ол жерде мысалға көбінесе балмен қойылады. Бал үшін оқимыз біз ол жерде. Ал біз өнер академиясы болған соң, біз творчестволық жұмыс істейтін болған соң, ол жерде уақыт өте шектеулі. Мысалы, кредиттік системада 50 минут береді. 20 минут барып мұғалімнен кеңес аламыз да, қалған ар жағынан өзі студент арғыры өзі іздену керек. А бізде 100 минут қол қойған, а 100 минут бойы біз сабақта отырамыз таңертеңнен кешке шейін. Ал кешкісін уже арғыры біз басқа да өнермен шұғылданамаймын. Осы мені толғандырып жүр, осы жағын қарастырса.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Қымбатты тыңдарман, ендігіде көңіл толқыны Айдарына кезек берсек. Естеріңізде болса, Айдарымыз барысында өнерге жаны жақын жастардың жүректен шыққан туындыларын тыңдауды әдетке айналдырған болатынбыз. Сонымен бүгін біз сіздермен Жұбатқан Таңжанов есімді бозбаланың туындыларымен таныс боламыз.
Соғады жел, жемісің қағып үріптің, соққан сайын жемісін жерге төгіптім. Менің жанарым байғыз сүрек секілді мұңайғанда жанардан жасты төгіптін. Жасым менен жанардың жуып айнасын, қуанышты күндерім сірі қайдасың. Қу дүнияй шындықты бет көріп білдірмей ғана асыратын айласын. Менің жанарым жылаумен ғана шектелген, дүресін алып ішінде кеткен кектерден айтыратын тереземнің сәулесімен жұбатып жасым делеп жататын менің көк көрпем. Ұйқы бермей жанарыма жасалдым, талай-талай көңілімді басармын, жүректің де қайғысын жуып алып жасым мен өмірге қайта пәк киімді жасардым, өмірге қайта пәк киімді жасардым. Садағын алып махаббаттың, сезіммен сылап шебемді, дәл жүректен тахаббаттың көкейге салып келеңді. Сол күннен менде жаралы жүрек сезімді үркітіп ояттың, сүйгенімді жанарың тілеп қарайлап маған қоятын. Жанарыңнан от көрінер, боялып алған таң сәреге, сүйемін бопты жетер қинама мен әреге.
Өздеріңізбен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламын. Заманына қарай адамы деген мақал бар. Алайда менің әріптесім Мақпал Мұқанқызы заманына қарай мақал да болады дегенді айтады. Неге дейсіз ғой? Онда мына бір хабарға құлақ түрейік.
Мақал сөз мәйегі демекші, Қанат есімді студент қазіргі заманға лайық мақалдардың көптігін айтады. Соның бірін Қанаттың өз аузынан естейік.
Мысалы, жылы-жылы сөйлесең жыланынен шығады, қатты-қатты сөйлесең кім сөзінде оғады деп айтар едім.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз келесі мақалдың қазіргі заманға бейімделген нұсқасы бар екенін де жеткізген еді.
Төртеу түгел болса төбеде келеді, арас болса ауызда кетеді дейді. Бұнда мақал мен жалпы былай айтар едім. Төртеу түгел болса төбеде келеді, табысын жақсы болса айтқанға көнеді деген.
Әлфия есімді сұхбаттасымыздың сөзіне сенсек, жүрген жеріне шөп шықпас мәтелінің жалғасы бар болып шықты.
Осы мәтелді, яғни мен өзімнің ойымнан былай қарай жалғастырдым. Жүрген жеріне шөп шықпас, шөп шықса да көп шықпас.
Ал Айжан есімді бойжеткен нарық заман белгілерін былайша мақалға қосады.
Асылтастан шығады, ақыл жастан шығады, таныстық табыстан шығады. Ақыл көпті жау алмайды, таныс көпті дау алмайды. Ата-ананың қадырын балалы болғанда білерсің, ауылдағы үй қадырын қалада болғанда білерсің.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқитын Құрмаш та келесі мақалдарды айтқан еді.
Депутат екеу болса, заң төртеу болады. Атадан мал қалғанша машине қалсын.
Айтпаса сөз атасы өлет демекші, Құрмаштың жанында тұрған Ғарифоллада адам бойындағы әдеттерге байланысты белгілі мақалды жалғастырып көрейін деген еді.
Асадамның арқауы, Тимеконың тарқауы.
Келесі мақал есі ұл болсын, әзіл шыны аралас мұна мақалды алға тартқан еді.
Жыл-жыл сөйлесең жыланын шығат, қат-қат сөйлесең қайты көріп кетеді.
Нестесе де үнемі жүп болсын деп жүретін ұл болсын, бұл жолда сол әдетінен жаңылмай, бізге келесі мақалдарды айтып еді.
Мақтау сөзінің патшасы сөз сарасы. Стенген болғанша, жүз досын болған жақсы. Әр қайсысы бір-бір теңгеден жинап берсе, жүз теңге олады ғой.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты дос, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда жас толқынның өткен жолғы бағдарламасында біз танымал жұп Жанболат пен Жазира туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Біздің студиямызға сол кезде Жазира жалғыз өзі келген еді. Алайда сәті түссе, Жанболат та келіп, біздің сұрақтарға жауап беремін деген уәде айтып еді. Енді міне сол уәдесіне сай Жанболат бүгін Азаттық студиясында. Ал микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Дәстүрлі әншілердің заман талабы деп эстрадаға келуі жиілеп барады деп көптеген өнер жанашырлары дабыл қағып жүргені рас. Ал осы эстрадалық топ дәстүрге бой алдыру мүмкін бе деген сауалымызға Жанболат Ербатыр өзінің дәстүрге бет бұрмайтын, ал жұбайы Жазира алдағы уақытта ұмыт болған домбырасын қолына қайта алып күмбірлетеді деп сендірді. Себебі Жазираның туған күніне орай Африканың мықты ағашынан жасалынған домбыраны сыйға тартыпты.
Сол туған күніне жасырын түрде қызық болсын деп сыйлаған. 2000 ақш доллары.
Әнші болмасам спорт саласын таңдауым да мүмкін, бірақ заман ағымына еріп кәсіпкер болатын шығармын деп ағынан жарылған әнші жігіт биылғы жоспарларында көпшілікпен бөлісті.
Жоспарында республика сарайына концерт қою, біздің үлкен дайындық осы бастан қарастырып жатырмыз. Қалай қойсақ деп.
Жұлдызды жұптың кезекті бір гастрольдік сапарларында болған тосын оқиға турасында сұрадық. Сахнада ән айтып тұрған жұптың қолындағы микрофон жұлып алып, менің хатымды неге осынша уақыт жауапсыз қалдырдың деген тараздық ару Жанболатқа дүйім халықтың көзінше төтесінен сауал қойған болатын. Бірақ Жанболат мырзаның айтуы бойынша еш хат алмаған, әншіге табынушы аруды бұрын көрмегенін де айтты. Бұл турасында көптеген бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазған болатын. Бұндай оқиға енді қайталанбау үшін халықтан келген сұрақтарға сол жерде жауап беруді әдетке айналдырған екен.
Халық ұнағаны ма, өздері қарсы алып, біз сағынып концертке келгені, соның өзі қуаныш деп ойлаймын. Хаттар жазып, сол арасында концерттің арасында сұрақтар қойып жатады. Ойларында әркімнің сұрақтары болады, соны қабылдап, сол жерде концерттің арасында жауап беріп жатады.
Жастардың қоғамда теріс жолға түсіп адасқандарынан өнерге жақын болғандары дұрыс дейді Жанболат. Себебі өнер кез келген адамның санасын тазартады дегенге сенемін дейді. Өзінің жалғыз ұлы Қазбекті де осы жолға тәрбиелегенді жөн көріп отыр.
Әнді де слухы бар да әнге. Бала кезімізде бізде ән айтты, спортқа да өз болдық қой. Қазір бала ауысып жатыр, біресе спорт дейді, біресе ән дейді. Жеке ән жазатын біздің ойда бар да ұлымызға. Спортты былай қатыса береді үйірмелерге.
Жанболат үшін жылдың кез келген мезгілі бірдей, бірақ мамыр айы оның ең сүйікті айы болып саналады екен. Себебі өзінің өмірде де, өнерде де серігін алғаш рет осы айда жолықтырып, осылайша өз тыңдармандарымен болашақ жоспарын бөліскен әнші жігіт мерекелік құттықтауында ұмыт қалдырмады.
Бауырларымызға амандық тілеймін, дендері сау болсын деймін. Қайда жүрсе де, біздің қазақша әнді тыңдап, әрқашан да әйтеуір қайда жүрсеңіз де жұмыстарыңыз алға басып, орталарыңыз толып.
Бүгінде Жазира мен Жанболат қауыр шығармашылықпен айналысуда. Себебі Қытай бауырлары сыйға тартқан әнге бейнебаян әзірлеу үстінде. Әзірге әннің атын жасырын ұстауды өтінген жұп сыйыр жылының соңына қарай жеке ән кештерін өткізетінін ескертті. Ендеше жұлдызды жұпқа біз де өз тарапымыздан шалқыған шабыт тілейміз. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, осымен жас толқынға белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық ағайын.
Қызыл жасыл гүлдерін алаулаған ала тауым анау
көрбөгө сөз жетпес, басыңа кар кетпес, өзүңө тау жетпес. Өмүрүм бүлдүп, өмүрүм жазлап, жадыра жайдарлап,
бакыр шашкан,
бакыр шашкан, дагы бир асан ата.